Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U Vojvodini počela prolećna setva.
Počela je setva kukuruza, a i soje i suncokreta. Zemljište je ugrejano, temperatura je i preko 10 stepeni, tako da možemo reći da je sada pravo vreme da ratari počnu sa setvom, ako već nisu počeli.
Može li kašnjenje setve šećerne repe da utiče na rod?
Ako bude neka blagorodna sezona, znači sa optimalnim temperaturama i sa dobrim rasporedom padavina, to se neće odraziti na prinos. Čak može biti i odličan prinos.
Proizvođači mleka, zahvaljujući podršci države, sada su u boljem položaju.
Do pre par meseci smo bili skroz nezadovoljni. I na cijenu mleka, i na to što kada država tu ne može da utiče nešto. To je bila jedna pozitivna nula, ali smo izdržali i to, prešli smo, sad smo malo, što kaže, prodisali.
U Srbiji je sve više zasada voća, ali je to daleko ispod potencijala.
Tome u prilog govori podatak da nešto oko 5% ukupno obradivog poljoprivrednog zemljišta je pod zasadima voća, što je neverovatno malo.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Proteklu nedelju obeležilo je sunčano i toplo vreme, sa slabim padavinama ponegde i letnjim temperaturama. Narednih dana očekuje nas promenjivo vreme uobičajeno za proleće. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Vlažnost površinskog sloja zemljišta i zaliha vlage u dubljim slojevima do 1 metar dubine u svim proizvodnim područjima su veoma dobri, što će biti od velikog značaja za predstojeću setvu i nastavak vegetacije. Koštičave vrste se nalaze u različitim fazama razvoja u zavisnosti od regiona. Breskva i kajsija u većini regiona su u fazama pun cvet i precvetavanje. Šljiva, višnja i trešnja su na početku cvetanja. Prve padavine će ostvariti mogućnost za nastanak infekcija od prouzrokovača sušenja cvetova na sortama i zasadima gde ima otvorenog cveta uz veliku verovatnoću infekcije. Isto tako, svako duže vlaženje dovešće do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije gljive, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Prema prognozi, narednih dana se očekuje uobičajeno prolećno vreme. Od ponedeljka se prognozira promenljivo oblačno i malo svežije vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha bi bila u granicama višegodišnjih proseka. Krajem sledeće sedmice očekuje se postepena stabilizacija vremena i porast temperature.
Lepo vreme izvelo je ovih dana ratare na njive. U toku je setva šećerne repe koja je kasnila zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Na poljima poljoprivrednog preduzeća Zlatica u Lazarevu kod Zrenjanina traktori su počeli da rade odmah posle uskršnjih praznika. Zaštitar u tom preduzeću, Filip Darijević, kaže da se za sada ne može reći da li će kašnjenje setve uticati na prinose šećerne repe.
Trenutni uslovi su na terenu odlični, povoljni su za setvu. Koliko će se to odraziti na neki rod, zavisi se od sezone kako bude tekla dalje. Ako bude neka blagorodna sezona, znači sa optimalnim temperaturama i sa dobrim rasporedom padavina, to se neće odraziti na prinos. Čak može biti i odličan prinos. Pa s obzirom da nešto je kasnija setva sa blagim zakašnjenjem, možda je neka preporuka da izbor sorti i hibrida bude sa nekom srednjom, odnosno ranijom, kraćom vegetacijom, kako bi se ušlo u one optimalne uslove za žetvu.
O tome kako teče prolećna setva u Sremu razgovaramo sa savetodavcem za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Sremska Mitrovica Vladimirom Marićem. Gospodine Mariću, pretpostavljam da su sremski ratari ovih dana vredni, posebno oni koji seju šećernu repu.
Tako je, ratari su na njivama, koriste ovo lepo vreme da urade što više. Tokom marta meseca bilo je dosta padavina koje su omele pripremu zemljišta za setvu, a također i početak setve šećerne repe je kasnio upravo zbog tih padavina. Iz tog razloga setva šećerne repe je kasnila i nije završena još uvek. Što se tiče setve ovih ostalih najzastupljenijih ratarskih kultura, počela je setva kukuruza, a imam informacija da je počela setva i soje i suncokreta.
Pa zar nije to malo rano? Čini mi se da zemlja još nije možda dovoljno ugrejana.
Nije. Zemljište je ugrejano, mi smo proveravali, temperatura je i preko 10 stepeni, a poznato je da setu treba početi kada se temperatura na dubini setvenog sloja ustali na nekih 10 do 12 stepeni Celzijusa. Tako da možemo reći da je sada pravo vreme da ratari počnu sa setvom ako već nisu počeli.
Imate li neki savjet za njih?
Oni su vjerovatno već nabavili seme, ali ja uvijek savjetujem njih da u strukturi setve imaju zastupljene, bar kad je kukuruz u pitanju, znači i ranije i kasnije grupe zrenja, da im čitav usev kukuruza ne uđe u kritičnu fazu razvoja, a to je oplodnja i formiranje i nalivanje zrna tamo u julu i avgustu mesecu, kada su kod nas česte visoke temperature koje su praćene sušom. Znači, na taj način će izbeći rizik, smanjiti se rizik proizvodnje. Znači, u strukturi setve da imaju zastupljene i ranije i kasnije grupe zrenja. Što se tiče gustine, i tu ne treba da idu na pregust sklop, za svaki hibrid semenske kuće preporučuju da li treba sejati gušće ili ređe. Znači, ne treba previše gusto sejati, jer u tom slučaju, ako dođe do suše, takav usev će da trpi i to će se na kraju odraziti na prinos.
Vi smatrate, znači, da ratari mogu ovih dana slobodno da krenu sa setvom?
Svakako. Trebalo bi da iskoriste svaki lep dan, jer sigurno da će u aprilu doći period kada će padati kiša, kada neće moći da uđu u njive. Iz tog razloga treba koristiti svaki slobodan dan, lep dan, da nastave sa setvom. Znači, ako su započeli, ako nisu, treba da započnu što pre.
Pretpostavljam da ste ovih dana obilazili njive. Kakvo je stanje pšenice i drugih ozimih kultura?
U Sremu je pšenica uglavnom u dobrom stanju. Treba obratiti pažnju sada na korove, na pojavu korova i bolesti, i ukoliko se primeti pojava bolesti, treba na vreme reagovati sa određenim preparatom. Također i korove obavezno treba tretirati sa herbicidima.
Kako je sa drugim ozimim kulturama?
Pa i drugi ozimi usevi su, pre svega tu mislim na uljanu repicu koja se sve više seje u Sremu, i ona je u dobrom stanju i tu treba obratiti pažnju na pojavu štetočina, znači insekata, i pravovremeno intervenisati sa insekticidima.
Hvala vam, gospodine Mariću, što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Thank you.
Reč imaju zemljoradnici.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o mlečnom govedarstvu. U selu Dudovica kod Lazarevca nedavno smo posetili farmu krava Nenada Pavlovića, sa kojim smo razgovarali o svemu što muči proizvođače mleka. Nenad je mlečnim govedarstvom počeo da se bavi pre 6 godina. Tada je sagradio i moderan objekat u kome trenutno ima 65 grla, od toga 40 muznih krava.
Imamo i crno-bele, to je holštajnska rasa, i imamo simentalca, poznato naše
stokare goveče. Da, jeste, ali čini mi se da imate više ovih crnih.
Više crno-belih, zato što smo prevashodno proizvođa mleka.
A one vam daju više mleka?
Više, daleko više mleka crno-bele.
Jeste vi to uvozili, te krave?
Nešto jesmo, uvezli smo nešto iz Nemačke, nešto ovde domaće, naše i tako.
Koliko dugo već bavite se time?
Pa, ozbiljnija proizvodnja u zadnjih 6 godina. U 2012. uvezli smo junice iz Nemačke i tad smo krenuli da se bavimo ozbiljnije.
Sad imate već njihove potomke, pretpostavljam.
Imamo njihove, pa još plus na to potomci, tako to sve.
E dobro, sad vam se ta rasa Holstein pokazala kao dobra što se mleka tiče.
Pa ima ona i dobra i loša osobina. Ona je malo teža, traži malo negu bolju i ishranu, bolju proteinsku, nego što je simentalac.
Znači razlika je u hrani?
Razlika, ali mi hranimo sve isto, ali one traže malo proteinski jaču hranu i vitaminski i proteinski.
Što se muznosti tiče, kakva je razlika?
Pa daleko je veća mlečnost kod crno-belog ovečeta, to je neuporedivo. Pa imaju grla koja dadu 10.000 litara u laktaciji, a simentalac to ne može, grla koja daju dnevno i po 50 litara mleka.
Jel vi imate svoju zemlju?
Imamo i svoju, a imamo više zemlje koje držimo pod zakupom. Pa ukupno oko 40 hektara zemlje.
Jel uspevate sa tom zemljom da pokrijete potrebe za hranom stočnom?
Pa ne baš, da kupujemo lucerku sa PKB-a, a ovo drugo sve našto.
Kako održavate higijenu, to štale?
Pa, to kada čisti se, prostire se stalno, slama pod njima, to mora bude perfekt.
Ovaj objekat je relativno nov, kad ste to radili?
A tad smo i radili kad smo to, 2012. smo to sve napravili i tako. Imamo ovaj sistem za mužu, muzujemo 4, znači muzne jedinice, direktno ide mleko u mlekovod.
Dobro, znači nema nikakvog, tu se znači vodi
računa. Nema dodira ništa, jesu, nema ništa dodira sa, što kaže, sve direktno ide u mlekovod.
Vi imate 2 radnika ovde koji rade?
Imam. Oni radi mužu i ovako nam pomažu na farmi. U polju, ne samo na farmi, u polju radimo mi i tako.
Kome plasirate mleko?
Mleko dajemo Master Milku sa Zlatibora.
Koliko često oni dolaze?
Oni dolaze svaki drugi dan.
I odvoze mleko?
Da.
A koliko to bude mleko za 2 dana?
Pa bude negde oko dnevno od 600 do 700 litra mleka. Imamo 2 laktobiza i onda zbog prevoza dolaze svaki drugi dan, onda ne bi dolazili svaki dan. Tako.
A vi ste ranije radili sa Imlekom?
Radili smo sa Imlekom do juna meseca.
I šta je bilo?
Sa njima smo prekinuli saradnju, imali smo jednu lošu saradnju sa njima.
Zašto?
Oni su plaćali jednu nisku cenu, imali smo njih.
I... Šta, nisu vam priznavali ekstra kvalitet ili šta je bilo?
Pa nisu, stalo smo bili na nekom kvačilu, nismo nikako imali dobru saradnju. Dok nismo prešli u drugu mlekaru, sad je okej, ovo je već neka druga ozbiljnija mnogo priča.
Sa Imlekom niste imali dobru saradnju?
Ne.
A kažite mi, oni su uzimali mleko na analizu i plaćali su vam po tome. Jeste li vi imali ekstra klasu?
Jesmo. A ne samo ja, ima tu još proizvođača koji su bili nezadovoljeni na nisku cenu mleka.
Koliko su vam plaćali?
Pa plaćali su nam od 30 do 32 dinara.
A koliko vam sad plaćaju?
Plaćaju nam 39 dinara.
A umeđu vremenu Imlek takođe nešto podizao cenu.
Pa nisam se trpitivao, ja u to više ne ulazim.
Sad ste zadovoljni ovdje?
Pa relativno, ako može se kaže da ko se bavi svojim poslom, ovo je jedan posao 365 dana u godini, nema ni odmora, što kaže, ni spavanja.
Vi, pretpostavljam, žensku tela dostavljate za sebe.
Tako je.
Žensku. Šta radite sa...
Pa, mušku telo prodajemo. 5., 6. dan, 10. dan, odmah prodajemo.
A gde prodajete?
Pa imaju tu neki ljudi koji uzimaju ih za to, koji se bave to.
Ali ovaj Holstein manje vole tu telad za to, jel tako?
Pa uzimaju jedni i drugi, tako da šta će?
Uzimaju jedno i drugo, da. Ali ne po istoj ceni, jel?
Ne, ne, ne. po duplo manje cijeni nego simentalac. Kad su u pitanju.
I onda vam se to u stvari ne isplati. U tom smislu nije dobro. A s druge strane imate veću muznost, pa onda to se nadoknađuje. Sve su krave umatičene?
Sve su krave umatičene.
I imate naravno subvencije?
Imamo subvencije. 25.000 dinara po grlu.
Dobijate također premije?
Premiju za mlijeko dobijamo 7 dinara po litri.
Jel to sve kako treba? Jel stižu na vrijeme subvencije?
Pa u toliko godine stignu sad.
Za prošlu godinu vam je
isplaćeno? Sve je isplaćeno, da.
Jeste od države, osim toga, uzimali još nešto? Da li ste planirali da tražite neke subvencije za nešto drugo?
Pa za sad nismo ništa. Možda imamo nešto u planu.
A sa ovom mehanizacijom, kako stojite? Pa
imamo našu mehanizaciju, malte ne svu, ali ćemo nešto da obnovimo, da kupimo nešto nove mehanizacije.
Jeste to planirali da pokušate preko države? Vi planirate time da se bavite, sad je to vaš posao.
Pa da. Pa ovdje ne može, ovdje, što kaže, ako nemate viziju u ovom poslu, to ne može se baviti od danas do sutra, što kaže.
A jeste vi planirali to i da širite nešto?
Pa za sad ne. To je što je kapacitet za ti. Možda nešto par grla, 5-6 grla više i to je to.
A za sada ne mislite, niste imali neke planove, pošto se sad pojavljuje IPARD, pa i za objekte će biti i sve to, niste razmišljali o tome za sad?
Pa to, vjerojatno ne.
A kako ste zadovoljni tim kako se država, pošto se inače forsira sada dosta stočarstvo, vam se čini da je tu ima nekih pomaka sad sa tim subvencijama?
Pa, do pre par mjeseci smo bili skroz nezadovoljni. I na sjenu mlijeka i na što kao država tu ne može da utiče nešto, ali to je bila jedna pozitivna nula, ali smo izdržali i to, prešli smo, sad smo malo, što kaže, prodisali smo.
Sad se i ova laboratorija otvorila i trebalo bi ona da proradi od sljedeće godine, da počne i da premije za mlijeko idu po kvalitetu.
I to
vi mislite da je to dobro?
Ja mislim da jeste, to je dobro i to je trebalo još i prije da se uradi. Tu nema što kaže ni laži ni prevare. Kako ko bude radio, tako ćemo i biti.
Posle muzičkog predaha također ćemo govoriti o stočarstvu, ali sa aspekta izvoza i uvoza.
Yeah.
Podaci govore da je prošlogodišnji izvoz goveda, mesa, mleka i prerađevina životinjskog porekla iz Srbije vredeo 210 miliona evra, dok je uvoz bio za 50 miliona veći. Sličan minus zabeležen je i 2016. godine. U udruženjima velikih stočara kažu da im je za veću proizvodnju neophodna snažnija podrška države. Više o tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Po rečima Nenada Budimovića iz Privredne komore Srbije, stranci su od nas najviše kupovali junad, a znatno manje meso, mleko i prerađene proizvode životinjskog porekla.
Konstatacija da smo izvezli 45.000 komada junadi u vrednosti od 130 miliona eura govori da se mnogima više isplati da prodaju i izvezu žive životinje nego da ih finalizuju u Srbiji. Kada govorimo o goveđem mesu, izvoz goveđeg mesa je bio u količini od 3.250 tona i vrednosti 11,9 miliona evra. Svega 500 tona je otišlo za Evropsku uniju, gde imamo kvotu koja je poznata od 8.800 tona. Izvoz mleka i mlečnih prerađevina u 2017. godini bio je u količini od 42.440 tona i vrednosti 61,2 miliona evra.
Uz snažniju podršku države sa naših farmi može da se dobije više robe za izvoz, poručio je predsednik Udruženja proizvođača mleka Srbije Ljubiša Jovanović. Po njegovom tumačenju, država je kod premija za mleko neopravdano favorizovala male na štetu velikih proizvođača.
Niko ne treba da bude kažnjen zato što je veliki, time što ga država ne prepoznaje kao nekoga ko treba dobiti tu premiju. Ovo su jadni i mali pokušaj, time što ljudi sada u ministarstvu kažu sada ćemo prozvati rovnog proizvođača čoveka koji ima dve krave. To je smejurija. Mi pričamo od pre 5 godina smo pričali da to bude barem 10. Proizvodnja za sopstvene potrebe je jedno ili drugo. A nešto što se predaje mlekari kroz laktofriz je sasvim treće.
Za premije za mleko u Srbiji se godišnje potroši oko 5 milijardi dinara. Država se trudi da što bolje rasporedi taj novac, kaže Nenad Terzić, koji je u grupi Ministarstva poljoprivrede za sprovođenje agrarne politike zadužen za stočarstvo.
Najbolje bi bilo da je Srbija jedna država koja bi mogla da isfinansira sva grla, kako kvalitetna priplodna, tako i ona koja nisu kvalitetno priplodna, to jest koja nisu pod kontrolom, i bili bi vuci siti i ovce na broju, ali nažalost treba biti iskreni i reći da mi nemamo ta sredstva koja se mogu isplatiti u tekućoj godini i da iz tih razloga ministarstvo mora kreirati agrarni budžet prema tim finansijskim mogućnostima koja su nažalost veoma ograničena.
Ljubiša Jovanović tvrdi da se veća ponuda za izvoz dobija i ako ulažete u kvalitet grla koja se drže na farmama. Država bi i kod podsticaja koji se odobravaju za te investicije morala da bude mnogo otvorenija prema domaćim odgajivačima.
Mi smo prošle godine kao udruženje otišli u upravu za agrarna plaćanja i podneli 13 zahteva za subvencionisani uvoz steonih junica. Nijedan od mojih članova nije dobio nikakav odgovor. A obaveza države je bila da rešenja donese do 30. jula prošle godine. To su drastični ispadi sistema.
Nenad Terzić iz Ministarstva poljoprivrede rekao je da su mu poznati problemi na koje je ukazao Ljubiša Jovanović.
To su neke stvari koje su vezane za vreme. Idemo u pravcu da se pomeri i rok za podnošenje zahteva, da se što veći broj sredstava isplati u tekućoj godini, imajući u vidu i primedbe Ministarstva financija u odnosu na preneta sredstva iz godine u godinu, tako da sve to imamo u vidu prilikom donošenja ovih pravilnika i da na neki način Upravi za agrarna plaćanja pomognemo prilikom obrade istih.
Mlekare su prošle godine u Srbiji otkupile oko 1,5 milijardi litara mleka od farmera koji su za tu proizvodnju koristili 427.000 muznih grla. Poređenja radi, Češka je sa oko 50.000 grla manje od nas uspela da dobije čak dva puta veću količinu mleka.
Eko.
LK hibridi.
Jer on je majko Bekrija, Bekrija i Delija.
Seme kukuruza Delija.
On je majko svem.
U zlato verujemo.
www.lkhibridi.rs strateški partner Superior.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dana neverovatnih popusta u Gigatronu od petka 13. do nedelje 15. aprila. Očekuje vas 13% popusta na ceo asortiman. Važno je gde kupujete. Gigatron.
A oj kćeri, jel to taj mangupi beča?
LK hibridi.
A oj kćeri, jel to taj hulja i beča?
Seme kukuruza bećar.
Jeste majko to jer
www.lkhibridi.rs.
Jeste majko to jer taj, ali jeste bećar.
U zlato verujemo.
Strateški partner Superior.
Eko.
Ko je kuda?
O brodovima, malim i velikim,
našim i svetskim,
nekad i sad,
na Dunavskim, Morskim, ali i
talasima Radio Beograda 1.
Nedelja od 9:05.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Poljoprivredni proizvođači iz Čačanskog kraja pre više od 10 godina prepoznali su značaj zajedničkog nastupa na tržištu, pa su još 2006. u Donjoj Trepči osnovali udruženje Čačanska jabuka. U saradnji sa Institutom za voćarstvo i uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i grada Čačka izgradili su hladnjaču kapaciteta 1250 tona sa najsavremenijom ulo opremom. To im omogućava dugotrajno skladištenje voća i njegovu prodaju u trenutku kada su cene najbolje. Direktor Čačanske jabuke Nebojša Jovanović kaže da su u zadruzi 24 proizvođača raznih vrsta voća.
Uglavnom su sve to stari voćari koji se bave tim poslom već 40 do 50 godina uglavnom. Mi smo prepoznali taj moment da više nećemo moći da prodajemo pojedinačno, već moramo da se udružimo na neki način i prepoznali smo taj model udruživanja oko izgradnje zajedničkog objekta, najsavremenijeg, uz pomoć Ministarstva poljoprivrede. Tada je Ministarstvo poljoprivrede učestvovalo sa određenim procentom sredstava u izgradnji objekta bespovratnih. Ne samo nama, nego je tada izgrađeno još nekoliko hladnjača na nivou Srbije, odnosno u Vojvodini gore i ovdje u centralnoj Srbiji dve ili tri. To je bio moment kada smo se udružili baš zbog toga da bi mogli zajednički da nastupamo na tržištu i da čuvamo plodove do momenta kada je najbolje za prodaj.
I vaše ime kaže Čačanska jabuka, znači glavni proizvod vam je jabuka.
Da, da, najveći procent to je to i najviše se čuva tu tokom zimskih mjeseci, znači od berbe, septembar, oktobar mjesec, pa se čuva do momenta prodaja, ali to su uglavnom najčešće su to prolećni mjeseci, čak i zalazimo i sa prodajom i do letnje mjesece, znači do maja, juna, jula.
Na taj način vi u stvari štitite cenu.
Pa prodajemo u najpovoljnijem momentu, naravno, i kad nema na tržištu robe, tada možemo da prodamo po nekim znatno povoljnijim uslovima.
Vi ste također proizvođač?
Naravno, isključivo jabuke i nešto malo sad kruške. Pod jabukama 5 hektara i kruške 65 ari. Svi zasadi su pod sistemom za navodnjavanje, deo toga, možda trećina je pod protivgradnim mrežama, ostatak
sukcesivno. Koliko ukupno vi imate pod...
Pa ima možda pod jabukom od 120 do 130 hektara Svake godine se krče stari zasadi, zasnivaju se novi, tako da je ta brojka stalno oscilira, ali stalno se ide nekom uzlaznom putanjom i što se tiče površina i što se tiče kvaliteta zasada, odnosno opremljenosti sa tom infrastrukturom, misli se na sisteme za navodnjavanje, protivgradne mreže i sve što zahtijevaju savremeni zasadi koji su zastupljeni u Europi.
Podizanje zasada jabuka je dosta skupo.
Naravno, počeo od sadnog materijala preko pomenutih malo pre sistema za navodnjavanje i protivgradnih mreža po 35.000 eura pa gore, sve zavisi znači.
Po hektaru.
Po hektaru, naravno. Skupa investicija kad se radi sve, naravno, sa protivgradnim mrežama i onako kako mora da se radi, jer sve drugo je veliki rizik.
Zahvaljujući ovoj hladnjači koju ste napravili, ona vam je u stvari omogućila to da vi modernizujete i proizvodnje.
Ona nam je omogućila da uopšte opstanemo u ovoj proizvodnji, inače bi bilo vrlo teško uopšte opstati i dalje se razvijati. Sve se to preselilo u neke megamarkete, pristup njima je malo teži. Jedino ovo tržište Rusije koje nama zaista...
Ali znači omogućava. Vi sve to plasirate
u Rusiju? Da, najvećim dijelom ide na rusko tržište, manjim dijelom na naše i dijelom na crnogorsko tokom letnjih mjeseci i tokom sezone. Te...
Baš što se tiče Rusije, sad je bilo neke promjene u pravilniku upravo za vas koji izvozite u Rusiju, je li tako?
Da, pravi se registar izvoznika za Rusku federaciju i došlo je do nekih promjena u uslovima koje je neophodno da izvoznici obezbede u pogledu objekta, odnosno hladnjače, izvoznici moraju da posjeduju ili da imaju zakup minimum 500 tona, moraju da imaju prostor za klasiranje, za pribiranje, neki manipulacijski prostor.
To sve što vi već imate.
Naravno, mi imamo i sve to pod jednim krovom mora da bude, mora da postoji i lice koje je odgovorno za zaštitu bilja, tako da i to mora da bude diplomirani inženjer poljoprivrede.
Vi to sve imate?
Naravno, ja sam diplomirani inženjer poljoprivrede i pokrivam i tu funkciju, tako da mi ispunjavamo te uslove. Podneli smo zahtjev i u toku je ta procedura.
Vi morate da se
registrujete? Da dobijemo taj, da nas uvedu u registar izvoznika, tada možemo da izvozimo bez problema.
Dobro, vi ste izvozili do sada?
Pa djelomično nešto smo izvozili sami, nešto smo preko posrednika, tako da sve zavisi kad je šta bilo povoljnije.
Kakva su vam iskustva do sada u tom izvozu?
Pa mi nismo imali neke velike probleme sa kvalitetom ovdje. Mi proizvodimo prilično dobar kvalitet i nemamo problema sa reklamacijama, s tim što se kako koja godina dolazi, sve su teži i uslovi i kriterijumi. I kontrole su podignute na vrlo visok nivo. Sve ovo što se sad dešava oko promjena tih, to je posljedica nekih sumnji u reeksport robe iz Poljske. Odnosno iz drugih država koje pripada Europskoj uniji, kojima je Ruska federacija uvela sankcije.
Pošto se pojavljuje sada IPARD, jeste vi nešto isto tu zainteresovani?
Mi imamo drugi problem što je država vlasnik 30% preko instituta, 30% vlasnika ovog objekta, tako da IPARD ne prepoznaje vlasništvo države preko 25%. Do 25% toleriše, preko 25% neće da ulaže u takve objekte, odnosno u takvu
firmu. Vi onda ne možete?
Po tom uslovu ne možemo. Samostalno šta možemo da odradimo, mi smo spremni vjerovatno da uđemo i takve investicije, čekamo neke dozvole, vidjet ćemo šta će biti od svega
toga. Sad planirate dalje?
Pa planiramo još proširenje za još 4 komore, pošto nam toliko dozvoljava plac postojeći. Trenutni naši kapaciteti su maltene duplo, proizvodni kapaciteti su maltene duplo veći nego što ih imamo ovdje, skladišnih.
Da li su vaši zasadi osigurani?
Pa najveći dio tih zasada što je van mreža je osiguran preko osiguravajuće kuće.
Koristite tu subvencije države?
Da, tu se koristi nekih 40% bespovratnih sredstava koje...
Što znači da tu kod vas svi su ozbiljni proizvođači?
Da, izuzetno ozbiljni, ozbiljno ulaze u tu proizvodnju, ulažu maksimalno i što se tiče zaštite i svega toga, tako da ništa se ne prepusta slučaju, osim toga što, eto, to što je uticaj neki koji za sad nismo mogli da eliminišemo, to su te prolećni mrazevi i eventualno gdje ima problema sa navodnjavanjem, gdje nema vode.
Čini mi se da se malo širi voćarstvo u ovom kraju i da mladi ljudi ulaze.
Pa širi se dosta, zasniva se novih zasada, centralna Srbija i ovaj deo je voćarski kraj, naročito ti predjeli od 300 do 600, 700 metara nadmorske visine, to su neki idealni tereni za jabuku. Sad vidjet ćemo, ta rejonizacija da će se obaviti, da se odredi gdje će šta da se gaji i kako će država subvencioniše.
Vi se zalažete za to?
Pa naravno, ta rejonizacija je neophodna da bi se znalo gdje šta da se pozicionira, da se napravi neki red u ovoj proizvodnji i država da subvencioniše proizvodnju u onim predelima koje struka odredi da za određenu voćnu vrstu.
O rejonizaciji ćemo govoriti i u nastavku emisije Nedeljom za selo, ali pre toga malo muzike. Naredne tri godine u Srbiji bi trebalo da se uradi rejonizacija voćarske proizvodnje. Projekat će raditi poljoprivredni fakulteti iz Beograda i Novog Sada, kao i Institut za voćarstvo iz Čačka. Direktor tog instituta Milan Lukić kaže da je cilj rejonizacije da se pojedine voćne vrste uzgajaju na područjima gde mogu najbolje da uspevaju.
Vi imate određene rejone gdje su zahvaljujući sa jedne strane veoma pogodnim klimatskim zemljišnim činiocima i naravno to uklopljeno sa zahtjevima vrsta voćaka. Vi onda jasno na bazi svih tih podataka kažete na tom i tom području može veoma uspješno da se gaji recimo klimalina. To naravno ne znači
ili
da proizvodjači
vinograd ili jabuka ili
kod vinogradarstva je to već završeno, taj proces je urađen i to je urađeno veoma dobro. Te ja bih bio presrećan ukoliko bismo mi bar približno uradili rejonizaciju voćarske proizvodnje što je uradio vinogradarstvo. Ali opet i to mora da znate da je kod vinogradarstva oni su imali jednu vrstu voća, jednu vrstu, to jest
vinolozu,
mi imamo 15-16. Dakle, ali to opet, to će biti jedna platforma za ministarstvo u kom pravcu će da usmerava subvencije. Naravno, našim proizvođačima, ukoliko mi na bazi tih rezultata ne kažemo da je u nekom području treba gajiti kajsiju, recimo kao veoma zahtevnu vrstu voćaka, to ne znači da proizvođač ne može kod sebe kući da zasadi kajsiju ili neki čak zasad kajsije, ali...
To neće država subvencionisati, on će to morati na svoj rizik da radi.
To je, on rizik preuzima na sebe.
Posljednjih 10 godina u Srbiji je voćarstvo zaista u usponu. Kako vi to objašnjavate?
Mislim da u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji devočarstvo je jedna zaista dominantna grana i rekao bih jedna od profitabilnijih, možda i najprofitabilnija grana poljoprivrede. Uostalom, to je zacrtano i u strategiji razvoja poljoprivrede Republike Srbije 2014.
Očekujete da će i dalje sad se razvijati to, da će se širiti voćarstvo?
Apsolutno.
U okolini Čačka vidim da mladi ljudi su počeli time da se bave, i to ozbiljno.
Mislim da je to ono što sve nas treba da raduje. Da mladi ljudi koji treba da ostanu na selu i da imaju podršku ili lokalne samouprave ili države, to jest nadležno ministarstvo za poljoprivredu, koje zaista čini, što lokalna samouprava, ako govorimo konkretno u Čačku, što ministarstvo poljoprivrede, jako veliki broj subvencija koji idu upravo u tom pravcu da zadrže mlade ljude. A rekao bih da je veoma važno to što mladi ljudi hoće na jedan vrlo profesionalni način da se bave voćarstvom. Veoma je važno da ljudi shvate da je to je ozbiljna proizvodnja, to je ozbiljan biznis. Ako ga tako shvatite, imat ćete uspeha u tome i tu možete uspjeti. Naravno, za zasnivanje višegodišnjih zasada treba relativno velika početna investicija, i to je apsolutna istina. Ali svi oni koji krenu u tu investiciju na takav način mogu da očekuju brzi povraćaj uloženih sredstava i naravno ostvarivanje dobiti.
I ne samo to, nego kod voćarstva je to dugoročno.
To je
jako važno.
Apsolutno, za naredni, kao što smo rekli, 20 godina. Međutim, na području Srbije moram da kažem da apsolutno zahvaljujući veoma pogodnim klimatskim i zemljišnim činiocima, da nismo ni približno iskoristili potencijale koje imamo u oblasti voćarstva. Tome u prilog govori podatak da nešto oko 5% ukupno obradivog poljoprivrednog zemljišta je pod zasadima voća, što je neverovatno malo.
Aj kraj mora,
prvi program Nedeljom za selo.
Aj čekaj ljudi.
Miloš Bogdanović, pčelar iz Galibabinca, kod Cvrljiga ima oko 140 košnica, a pored proizvodnje meda od prošle godine bavi se i sa kupljanjem pčelinjeg otrova. Kaže da ima zainteresovanih za kupovinu tog otrova, ali ne postoji zakonska regulativa. Miloš se pčelarstvom bavi od malih nogu i neprestano uči i usavršava se.
Moj otac je obnovio pčelarsko gazdinstvo 1975. godine, tako da sam ja od malih nogu u pčelarstvu.
Kažite mi ovu zimu kako su prezimile?
Zadovoljni smo kako su pregurale zimu, mada još uvijek ima vremena da bagremo ove paše, ali smo zadovoljni. Ovu zimu smo prošli bez gubitaka, tako da smo jako zadovoljni prezimljavanjem.
Kako ste uspeli, ostavili ste im dosta meda?
Naravno, jer postoji jedna izreka, med na medu rodi. Tako da ako pčelama ne ostavite kvalitetnu hranu, ne možete da očekujete uspeh naredne godine. To su neke količine od minimum 20-22 kg po pčelinjoj zajednici da bi one uspešno prezimile taj zimski period.
Jesu li počele da izlaze pčele?
Jesu, naravno, sad kako kreće vegetacija i one su vredne, one i u toku zime recimo imaju pročistne letove, ali sad kako je krenulo cvetanje, krenule su i one da budu aktivne, donose poleno, prah jer je krenulo leglo, tako da one su neprestano vredne.
Koliko imate košnica?
137 registrovanih pčelinjih zajednica, znači tu je godišnje oko 140, to je ta neka brojka, jer nikad ne možete da imate tu neku preciznu brojku, uvijek postoji ta oscilacija.
Šta sve radite vi?
Pored meda, kao nekog primarnog proizvoda svakog pčelara, radimo matično mleč, polen, propolis, a od prošle godine smo krenuli sakupljenje pčelinjeg otrova, da bi zaokružili pčelarsku proizvodnju. To su tek počeci i u Srbiji.
Gde ste i kako učili o tome uopšte?
Pa znate šta, pčelarstvo se neprestano uči i nikad ne može da se nauči. Članovi smo Saveza pčelarskih organizacija Srbije koji izdaje časopis, organizuje brojna predavanja, pratimo i stranu literaturu i na taj način saznajemo neke novine u pčelarstvu.
Jeste li bili negde kod nekoga ko se bavi sakupljanjem otrova?
Nismo, krenuli smo, znači prvo upoznali smo se iz literature, onda smo krenuli, kupili smo taj uređaj za prikupljanje pčelinjeg otrova i otpočeli sakupljanje. Znači, to...
Sad, kakav je to uređaj?
To je uređaj koji se sastoji od ploča koje se stavljaju na ulazu košnice i jednog aparata koji emituje struju određenog napona i frekvencije. Te ploče koje se stavljaju na ulazu košnice sastoje od paralelnih žica kroz koje se propušta ta struja i ispod tih žica se nalazi staklena ploča na koju pčele ostavljaju pčelinji otrov. Čim prva pčela ostavi pčelinji, znači čim izluči prva pčela pčelinji otrov, ona ispušti feromon koji upozorava ostale pčele na opasnost i onda one krenu masovnije da se prikupljaju na toj ploči. Otrov brzo kristališe posle izlučivanja i posle tog procesa se struže sa stakla i odlaže se u tamne bočice.
Koliko treba za, na primjer, jedan gram?
Često se priča o toj količini i o ceni pčelinjeg otrova. Za jedan gram pčelinjeg otrova je nama prošle godine trebalo 15 pčelinjih zajednica. Tako da su jako male količine. Stalno se priča o ceni, recimo potencira se ta maksimalna cena od nekih 100.000 dolara koja se pritom jako teško dostiže. Cena se kreće od 20.000 dolara do 100.000 dolara za 1 kilogram otrova. Međutim, to su jako male količine koje se prikupe i to je jedan od uslova za tako visoku cenu. Pored ostalog što je on dosta traženje se koristi u medicini, farmaciji, kozmetici. Tako da izvoz će vjerojatno biti. U Svrljigu recimo dolazio iz Nemačke neka farmaceutska kuća. Imali smo neki razgovor na tu temu. Oni otkupljuju pčelinji otrovi bez problema. Recimo može da se... Ali imali bi kupca. Samo znači mora zakonski da se reguliše. Nije na koji način nije regulisano i radi se na tome. Savez pčelarskih organizacija Srbije u saradnji sa nadležnim organima radi na tome da se donesu pravilnici i zakon i da to regulišu i to nije ništa komplikovano doneti jer samo je dovoljno da se primene neki pravilnici iz okolnih zemalja gde se to uspešno radi decenijama, ne i godinama, nego decenijama čak.
Profesor pčelarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu Mića Mladenović ističe da prikupljanje pčelinjeg otrova mora što pre zakonski da se reguliše jer je reč o veoma opasnom otrovu.
Pčelinji otrov smatra se jakim bojnim otrovom.
Jedan gram otrova može da ubije 15 ljudi. Kilogram može i neki mladi manji gradić od 30.000 ljudi. Potrebne su izrada pod hitno nekih, ne samo pravila proizvodnje, nego i kasnije i ta primjena. Ne može svako da koristi, ne može se da se transportuje u bočici sa običnim autom i tako dalje.
Profesor Mladenović kaže i da je pčelinji otrov veoma skup lek koji se koristi u lečenju raznih bolesti.
To je jedna smeša, jedan koncentrat organskih kiselina sa različitim histaminima koji može biti jako pogodan i u apiterapiji. Pošto se javlja sve veća potražnja pčelinjeg otrova i na tržištu, na svetskoj pijaci, nažalost Srbija ima potrebe samo za 700 grama, Hemofarm Vršac ima za 400, Galenika otkupuje 300 grama. Međutim, s obzirom na visoku cenu i nestabilno tržište u svetu, sve veća je potražnja i sve veće interesovanje kod nas. 1 kilogram otrova košta između 40 do 140 hiljada eura. Ta količina se može dobiti, taj kilogram, od nekog pčelinjaka od 200-250 košnica. U radu, recimo, našim agrokološkim uslovima od, recimo, od marta, aprila do septembra meseca.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Damir Gođevac, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.